Na tretiu pôstnu nedeľu nás Pánska cirkev pozýva, že by sme tých viacerých tém pôstnych, ktoré môžeme z týchto čítaní, čo sme počuli, vyberať, sa možno zamysleli i nad témou živého chrámu, živého obrazu Boha v nás. Človek, každý z nás vie a si to uvedomuje, že keď v krste sme účasť na Kristovi prijali, vďaka Božej milosti a Božiemu pôsobeniu v nás sme sa chrámami Ducha Svätého stali. Boh, ktorý túži v nás prebývať, Boh, ktorý túži naše vnútro naplňať, Boh, ktorý túži náš život posvecovať a cestou spásy nás prevádzať. A tak teda i pôstny čas je pohľadom i dovnútra, kde sa zamýšľame nad tým, ako ten chrám našej duše, nášho vnútra vyzerá. Či to naozaj chrám živého Boha, či to, čo žijeme a naša duša je, je živým obrazom Boha. Zámerne dávam dôraz na to slovo živým, lebo môžeme si zobrať slova dnešného prvého čítania, aby sme nazreli na to, čo Boh hovorí o tomto skutočnom obraze Boha v nás. V prvom čítaní z knihy Deuteronomium počúvame zo state, keď pri Sinaji Izraeliti sa nachádzajú a druhý stupeň zmluvy skrze Mojžiša so živým Bohom a Pánom uzatvárajú. 1800 rokov pred Kristom skrze Abraháma bola zmluva prisľúbení uzatvorená. Boh dáva prisľúbenia, ľudsky neuveriteľné, nesplniteľné, tie tri, ktoré vrcholia potom v Mesiášovom vykúpení celej zeme, a Abraham v nádeji proti všetkej nádeji uveril a počítal som to za spravodlivosť. Zmluva viery, ktorá na základe Božích prisľúbení je ustanovená. 600 rokov na to rodí sa prvá tá centrálna skúsenosť, zážitok Izraela, zakusujúcu Boha, ktorý je mocný, ktorý pri svojom ľude stojí, ktorý je verný svojim prisľúbeniam, ktorý je Bohom slobody, ktorý pozerá na človeka síce biedného, slabého, krehkého, ale na tomto človeku záleží, z otroctva ho vyvádza, zachraňuje a cestu slobody mu ponúka. Teda skúsenosť Boha, ktorý plní svoje prisľúbenia, a tam teda Izrael je pozvaný, aby tá zmluva viery pokročila do zmluvy záväzku. Ak Boh je verný a plní svoje prisľúbenia na život a na smrť bytostným spôsobom, i človek je pozvaný, aby svoju vieru nielenže deklarujem, nielenže navonok obriezkou chlapovi vyjadrím, ale že túto vieru aj podľa Božieho slova žijem. A tak prichádza zákon, ktorý je od Pána v tomto druhom stupni starozákonnej zmluvy daný. Častokrát spomíname tie tri rozmery tohto druhého stupňa starozákonnej zmluvy, desatoro, potom tóru ako takú a i tie profánené veci, ktoré pod autoritu Boha sú dané. I z pohľadu ľudskej prirodzenosti, aby zrastala, sa rozvíjala, i z pohľadu tých vecí pozemských, častokrát hygienických, takých či onakých, ktoré mnohokrát s modlárstvom boli spojené, aby sa ľudská duša očisťovala. Rozmer tóry, vychovávateľstvo pre Krista a duchovný život vzťahu či Bohu rozvíjaný, v komunite prežívaný. No a desatoro, ten bytostný základ, ktorým Boh vyjadruje, ako vyzerá človek, ktorý nie je len na Boží obraz je stvorený, ale človek, ktorý tento obraz aj žije. Takže desatoro je načasové a vyjadruje ten základný rámec života človeka, ktorý je to hebrejské celem Elohim, ten obraz Boží, hej? Ale tento obraz Boží na obraz Boží stvorený môže byť akýkoľvek. Ontologicky podstatne ľudská duša ako taká a ten obraz Boží bez milosti Božej zhumplovaný, poničený, znetvorený ľudským hriechom, ľudskou neprávosťou, ľudskou biedou, ľudským rozbitím. A do tohto hovorí Pán, ja vás vediem k tomu, aby ste ten obraz Boží v sebe obnovovali, aby ste naozaj ten obraz Boží aj žili. Aby to bol živý obraz Boha vo vás. Živý Boží obraz. Aby, kde sa to robí, aduje ten základný rámec v tom, čo človek žije vo vzťahu voči Bohu, voči blížnemu, voči sebe samému. Ako ten základný rámec obrazu, ktorý nie je takto zhumpľovaný a pošliapaný, ale ktorý sa naozaj napláňa. Človek, ktorý tým, čo žije, je obrazom, je živým obrazom nebeského Otca, živého Boha. My samozrejme vieme, ako mnohokrát je tento obraz naďalej bol a je znetvorený a zhumpľovaný a pošliapaný ľudským hriechom a ľudskou neprávosťou. Ako to desatoro nadčasové nám dané ako základ a ktorý sa treba snažiť a na tomto základe svojho života aj postaviť. Hovorím znova základ, lebo ak chceme naozaj naplno ten obraz Boží rozvinúť, to už je radikalizmus evanjelia, následovanie Krista, kde dorastáme do Kristovej lásky, na tom základe staviame niečo viac. Ale nič iné nepostavím, nerozviniem, ak ten základ nemám. Ak ten základ neobnovím, ak ten základ neupevním, ak ten základ neposvetím. Takže tá snaha tento základ i skrze pôstny čas obnoviť, posvetiť, prehlbiť, upevniť, naplniť. Aby na ňom mohlo byť to, čo má byť radikalizmom evanjelia, tým osobným nasledovaním Ježiša Krista by mohlo byť stvárnené, budované a rozvíjané. Samozrejme, tá dráma starého zákona sa rozvíjala a odvíjala ďalej, kde na jednej strane Tóra bola Izraelu daná, kde sa to rozžiarilo, na strane druhej to bol človek, ktorý x-krát tú zmluvu porušil, zrešil a od Boha sa vzdialil. A ten obraz znova a znova pošliapal. Napriek tomu, že Boh svoju milosť a silu dával, že Boh chcel človeka posvetiť a obnoviť. Človek to nezvládal. A do toho teda prichádza Ježiš so svojim vykúpením a spásou a ponúka nám ten Boží osobitný zázrak múdrosti kríža, bláznostvo kríža, skrze ktoré ľudská duša môže byť očistená od neprávosti a ten obraz obnovený v nás. Ten obraz Boží obnovený v nás. Druhé čítanie je zo začiatku prvého listu Korinťanom, teda toho listu, kde Pavol rieši ponajprv veľké problémy prvokresťanskej cirkvi Korinte, potom odpovede na otázky, čo život podľa evanjelia prináša v Korinte. Tá prvá téma bol kult osobnosti, alebo na čo je na život Kristovi vo viere postavený. A voči tomu, čo oni sa snažili, ja som Apolo, ja som Kefasov, ja som Pavlo a tak ďalej, Pavol hovorí, nie, my všetci sme Kristovi a ak nejakou mocou, nejakou múdrosťou, nejakou dokonalosťou máme vieru napĺňať, to nie je nejaká ekvilibristika Apola ako geniálneho kazateľa, znamenia, ktoré skrze Pavla boli konané, autorita Petra. A to je múdrosť kríža. Bláznostvo, múdrosť kríža. Lebo tie znamenie, ktoré Židia čakali, nech navonok akékoľvek zázraky sa okolo mňa diali a v starom zákone sa diali, ale človek vo svojom vnútri mal problém. Nie to, čo bolo okolo neho. Moja duša. Tam ten obraz bol pošliapaný. Múdrosť, ktorú hľadali Gréci a v ktorej sa vyvyšovali v tej pýche ľudskej biedy, predsa znova a znova v porovnaní s tou výzvou obrazu živého Boha desatora, koľkokrát zlyhali a v tej ľudskej múdrosti oklamaný hriechom mnohé iné veci stvárali. A ten Boží obraz možno ešte viac pošliapaný a nivočil. A ten, kto má moc tento obraz obnoviť, naše duše očistiť a znova do nás tlačiť pečať Božej lásky, tak to je bláznostvo kríža. Vykupiteľská obeta Ježiša Krista, vďaka ktorej Boh obnovuje v človeku Boží obraz. Aby sme tento obraz si mohli zachovať a mohli ho žiť. Skúsme s tým spojiť slova dnešného evanjelia. Akým spôsobom Ježiš vstupuje k veľkoročným sviatkom do Jeruzalemského chrámu. Tieto sviatky sú neoddeliteľne spojené s paschou a s očistením. Nekvasený chlieb, pascha, prechod. Kráčali, prechádzali. Keď Pánov anjel prechádzal, oni narýchlo ten chlieb bez kvasu vypravili, očisťovali, očistenie, aby mali a tak ďalej. To všetko je súčasťou toho jedného z tých troch bytostných základných slávení, ktoré Izrael behom liturgického roka prežíva. A keď už hovorí o očistení chrámu, hovorí o tom očistení, čo pascha znamená. A je teda ten klas neprávosti hriechu, to všetko dať preč a očistiť ten priestor, kde Boh a človek sa nachádza. Jeruzalemský chrám bol bytostne spojený s prítomnosťou Boha. Akákoľvek synagóga, čokoľvek to bolo niečo úplne iné, ale Jeruzalemský chrám to bolo miesto, ktoré bolo bytostne spojené, aj napriek tomu, že už tam archa v tom čase nebola, je zľutovnica, nad ktorou v oblaku sa Boh zjavoval a k ním prehováral a tak ďalej v dávnych dobách, ale stále to bolo miesto prítomnosti živého Boha. Prežívali, vnímali. Chrám, aby teda, aký je naozaj miestom prítomnosti Božej, aby sme túto prítomnosť nejakým spôsobom nepoškodili, neponičili, nepošliapali. Ježiš očistil chrám. Ježiš očistil tento chrám, to je miesto prítomnosti živého Boha. Tým duplom, že tam prichádza Boží syn a pán. Preto je viac. To, čo ničí ten priestor, kde Boh má prebývať a sa nachádzať. A keď ho pýtajú, prečo to robí, ako moc to robí a tak ďalej, zborte tento chrám za 3 dní ho postaví. Ako bravúrne, toto nie je jediné miesto. Na mnohých miestach Ježiš tú základnú debatu okamžite otočí na niečo hlbšie a podstatné. Áno, ten chrám Boží, ktorý ja som teraz sa snažil očistiť, lebo je miesto prítomnosti živého Boha. Ten chrám ľudského tela, ľudskej duše, ktorom Boh medzi vami teraz kráča, je tu medzi vami Boh prítomný. A tento jeruzalemský chrám, či padne alebo nepadne, to už bude jedno, ale je tu Boží syn medzi vami a keď jeho chrám zničíte a zabijete, do 3 dní ho postaví. Tu naozaj tá reálna prítomnosť živého Boha, ktorá má moc očistiť a posvetiť tých, ku ktorým prichádza. Prišiel som do chrámu, kde zažiaril podľa Malachiáša anjel novej zmluvy a prišiel, aby tento chrám posvetil obnovenou a plnou prítomnosťou Božieho syna a pána. Ale oveľa viac záleží na ľuďoch, ľudských dušiach, ktorí sú okolo mňa. Či nie je tento kamenný chrám, ale ich duše budú naplňané Božou prítomnosťou posvetené. A odtiaľ potom i to pozvanie, ak Ježiš ten chrám očistil, ak on ako Boží syn tam zažiaril, ak jeho chrám zničili, ak ho obnovil, ak mŕtvych stali, toto všetko dielo vykúpenia spásy spečatil, tak potom, ako keby provokoval a volal každého jedného z nás. To v tom jeruzalemskom chráme sa udialo. To vo mne sa naplnilo. Ale ide o vás, lebo to dielo bolo vykonané pre vás. Teda každý jeden z vás je tom chrámom Božím, tým Bet-El, ten dom Boží by to mal byť. Ten priestor, kde Boh chce zažiariť a chce človeka aj posvetiť a naplniť. Pozýva nás teda, aby sme i my tou cestou pásky, teda toho očistenia kráčali a takto svoj priestor, priestor svojej duši pre Boha vytvárali, sa pre Neho otvárali, aby tam zažiaril. No a keď to spojíme s tým, čo bolo doteraz povedané, máme naplňať ten živý obraz Boha. Keď si uvedomujeme, ako Pavol pripomína múdrosť kríža, že ten jediný, kto má moc tento obraz obnoviť, naše duše uzdraviť a naše vnútri zažariť, je Pán. Ak to spojíme s tým, že Ježiš prišiel a chce vstúpiť do každého jedného z nás ako chrámu živého Boha, chce vstúpiť preto, aby to, čo hovorí Pavol, všeobecne každému jednému z nás patrilo, teda Kristovo vykúpenie, moc kríža, bláznostvo kríža je o mojom hriechu odpustení pre mňa, o mojom uzdravení, o mojom očistení, o mojom posvetení, o mojom naplnení, a to si každý jeden z nás môže takto povedať a musí takto povedať. To je veľmi osobné, bytostné. Je to pozvanie sa nám dáva. Živý obraz Boží, ktorý môže byť obnovený vďaka Božej prítomnosti v nás. Táto Božia prítomnosť sa nám dáva skrze múdrosť kríža. Za Kristovu vykupiteľskú obetu sa nám dáva a núka táto múdrosť kríža. Taká ktorej my sa stávame chrámom živého Boha, kde Ježiš pôsobí, Boh môže byť prítomný a vďaka svojej prítomnosti ten Boží obraz nás ožiť. Hriechov odpustením, Duchom Svätým posvetením a pomocou Božej milosti, kde nás uschopňuje, aby sme kráčali cestou či už života podľa desatora, ale zároveň aj Božej svetosti. Tá múdrosť kríža zatiaľ bola použitá skôr v tom pasívnom slova zmysle z pohľadu človeka, teda on, ktorý tým bláznostom kríža nás vykupuje, zachraňuje, očisťuje, koná. Ale to nestačí. Tá múdrosť kríža sa múdrosťou mojou osobnou stáva tým niečím, čom ja svoje vnútro naozaj pre toto Kristovo vykúpenie otváram, keď aj ja kráčam cestou múdrosti kríža. Koho zvonkajšie znamenia? Takže len Boh to spraví? On sa postará? On ma vykúpil, ja nemusím nič spraviť? Múdrosť Grékov? Miesto toho Božieho riešenia hľadá rôzne ľudské plány, výhovorky, také či onaké psychologické, moderné vyjadrenia, kde povieme, tak to nie je hriech, alebo toto nemusím riešiť, alebo toto je inak a to je správne, to je dobré a Bože, však to v poriadku, to stačí? Alebo tá múdrosť kríža, ktorú ja naozaj zrejem tú výzvu Evanjelia, kde každý jeden rozmer desatora je tým bytostným pozvaním, aby som svoje vnútro obnovil. To už nie je o tom, že v starom zákone ja sa o to snažím a to nezvládam. A to je o tom, že som uveril, že Boží syn a pán má moc to vo mne spraviť, ak ja sa ja pre neho otvorím, ak ja s jeho milosťou spolupracujem a vďaka jeho moci Svätého Ducha sa o to snažím a s jeho pomocou kráčam. Teda Boh je prvý. Lázostok kríža je to, čo nás zachraňuje. Ale sme to my a musíme to byť my, ktorí chceme. My sa preto otvárame a ktorí sa tej múdrosti kríža učíme a v nej aj do Božej lásky dorastáme. Ja som v úvode povedal, že to desatoro to je ten základný rámec, na ktorom potom stávame ten radikalizmu evanjelia a blahoslavenstva a tak ďalej. Mimochodom, v Iraku včera mal Svätý Otec nádhernú kázeň na tému blahoslavenstiev a je veľmi dobré, aby naozaj to nám mohlo byť, ak teraz sa k tomu dostaneme takým povzbudením na ceste i nášho pôstneho putovania a obnovy viery. Ale ak sa vrátim späť, nedá sa oddeliť základ od toho, čo na tom staviame. Lebo keď zoberiem desatoro, základný rámec, o vzťahu voči Bohu, blížnemu sebe samému, ako vyzerá obraz Boží, ale ak ideme do hĺbky, naplnením zákona je láska, tak každé jedno prikázanie tohto desatora znamená ešte niečo viac. Nie len to, že Boha si uctím, že nezabijem, nesuzoložím, nepriekujem knihy o svedectvá a tak ďalej, hej. Ale prečo to robím? Boha si uctím, lebo ľúbim. Lásky voči blížnym konám tak, aby o tom slobode som dobrokonal, nezrešil, im neublížil a tak ďalej. To život si chránil, rozvíjal ako dar Boží a druhým s týmto darom prichádzal a tak ďalej. Takže čím viac tej múdrosti kríža pochopíme, tým viac to desatoro zároveň i s tým radikalizmom evanjelia naplníme. Nikdy nezostaneme len pri tom základe. Len v obudzovkách samozrejme. Ale vždy, ak je to múdrosti kríža, zároveň i to Božie dielo rozvíjame. Posvedzujeme ten chrám, ktorými sme sa stali, aby sme nasledovaním Ježiša Krista svoj život napáňali. V úvodnej modlitbe zaznelo, že nás učí, že Pán nás učí, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu. Láskavo príjmi vyznanie našej slabosti a keď klesáme po ťarchu previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou láskou. Tak sa obraciame na Boha, ktorého sme v úvode modlitby nazvali prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty. Ak chcem Boha takto nazvať, je to živá viera, ktorej človek naozaj sa takto pre neho otvorí. Ak túžim to nazvanie na osobnú skúsenosť premeniť a cestou spásy kráčať, sú to už i tie ďalšie veci. Rozmer pokánia, pre Božiu milosť a otváranie a tie skutky pôstne, alebo tie rozmery pôstne, ktoré konáme, aby sme sa disponovali, s riechom zápasili, v pravde Božej stáli, o to dobre sa snažili, v čnostiach rastli a do Božej lásky dorastali. Teda tie konkrétne veci, ktorých sa Božia múdrosť kríža môže v nás naplniť ako odpoveď na bláznosť do kríža. Na tú Kristovú túžbu aj naše vnútorné chrámy očistiť. Aby tým živým obrazom Boha sa viac a viac stávali. Aby sme Božiu blízkosť prežívali a spolu s ním životom kráčali, aby z múdrosti kríža sme potom ešte ten tretí rozmer naplnili. Nie, že múdrosť kríža Pána, ktorý koná voči nám, múdrosť kríža v nás, keď sa otvárame pre Pána, očistujeme naše vnútro, ale múdrosť kríža, ktorej konáme voči druhým, ktorí sú okolo nás. teda to nasledovanie Ježiša Krista, ktoré sa pretaví do ovocia toho nášho vnútorného posvetenia, to je život podľa Evanjelia. Voči tým, ktorí sú okolo nás. Voči bratom a sestrám na ceste spásy, aby sme Božie kráľovstvo budovali. Amen.